ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naša gošća je gospođa Aleksandra Ninković-Tašić, ličnost koja je na planu istraživanja, sakupljanja i promovisanja misije i nasleđa Mihajla Pupina ostvarila izuzetne rezultate. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Aleksandra.
Bog vam pomogao.
Jeste li vi sami otkrili mnoge činjenice o Pupinu koje naša javnost ne poznaje, da tako kažem, ni od korova?
Nažalost, Pupin je jedan od primjera brisanog nasleđa. Njegova je vera, njegov je nacionalni zanos, njegova je ljudskost bila prepreka u mnogim teškim vremenima i mi do Pupina nismo mogli lako da stignemo. Tako da sam ja zahvalna i Bogu i okolnostima koje su me dovele pred njegovo delo i učinile zaista snažnom. Vera Pupinova prelazi na vas, ona vas zagreva i jača volju. I vi ne možete stati, vi se morate boriti i boriti i boriti. Ali moram da vam kažem, više od deceniju uvek stanete pred zadivljujuće delo Mihajla Pupina. Nikada nema tačke na ovom putu. Uvek samo zarez ili po neki znak uzvika, gdje onako morate zastati i pitati se, pa da li je moguće da je branio ovaj narod, da je koračao za ovaj narod takav jedan čovjek, takva gromada, takva stena koja se po rođenju nazvala Mihajlo Idvorski Pupin.
Dakle, cijela jedna decenija rada je iza vas. Kako ste, dakle, krenuli i kako je to, ako ste sami počeli, zaista izgledalo?
Veoma neobično. Moje veliko i pravo, puno interesovanje za Pupina nastaje jednog dana kada ja u ruke dobijam monumentalnu, moćnu monografiju manastira Dečani. To je kutija, teget kutija, koju kada otvorite iz nje izlazi više knjiga i mnoge fotografije, mnoge u boju, ali već na prvi pogled vi vidite da je to jedna vremešna knjiga. Otvorim ja prvu stranu prve knjige, a na njoj fotografija Mihajla Pupina. Ispod piše, štampano iz fonda Mihajla I. Pupina, Srpska kraljevska akademija. Ja se zapitam šta radi otac Kalemova na prvoj strani monografije koja vodi do najblagoslovnijeg nasljeđa koga naša zemlja ima, do priče fascinantne o manastiru Visoki Dečani. Nikada niko nije sklopio, štampao i izdao nešto monumentalnije i veće i tako počinje istraživanje. Nailazila sam na različite ljude koji su znali po neku kockicu koja je ulazila u taj mozaik, ali praznih mesta koliko hoćete. I onda vera da tu mora nešto da postoji, neka sigurnost koja vas tera dalje i vrata kreću da se otvaraju, posebno vrata u svetu, moram da kažem, mi smo autoimuni dosta u tom otkrivanju i razotkrivanju istine koja leži u našoj duši i u našim osnovama, ali svet ne razume blago i dragocenost koje čuva, ali ga čuva. Arhive NASA, FBI-a, Wilsonovog instituta, Kolumbije, Princetona, Njujorškog univerziteta samo su početak priče mog traganja. To je u stvari jedna pustolovna priča. Kao da ste najveći avanturista koji u potrazi za duhovnim blagom, vi idete i vi stajete u potpunoj neverici jer dobijate na hiljade dokumenata koji nisu na srpskom jeziku, koji nikada nisu prevedeni na srpski jezik, a tiču se stradanja i slave ove naše zemlje.
Da li vas neko sada prati i deli vaše oduševljenje takvom veličinom?
Ja sam sasvim sigurna da je sada više nego ikada takvih ljudi. Jedno ime se izdvaja, pulsira nekako od kad traje moja potraga za Mihajlom Pupinom, to je dragi, divni profesor, dr. Dragoljub Martinović. On je bio zagledan u Pupinovu nauku, ja u Pupina čoveka. ali on je u nauci video snagu božanskog nadahnuća.
I tu ste se dopunili.
I tu smo se ukrstili. I znate, moram samo da vam kažem jednu sliku. Kako mi otkrivamo zajedno čudesnog Pupina. Sedamo u autobus da bismo imali više vremena, krećemo put Pupinovog idvora, krećemo da obiđemo grob njegovih roditelja i pričamo. On meni fundamentalnu nauku donosi tako jednostavno i srčano, a ja njemu živu Pupinovu reč koju pronalazim na neverovatnim mestima i oboje plačemo i uspevamo da uz velikim zaraslim korovima pronađemo grob Olimpijade i Koste Pupin i potpis na tom grobu njihovog sina kojim podiže spomenik.
Olimpijada, pijada, Aleksić Pupin.
Je, tako je.
Jeste. Ali meni izgleda da ni Pupin nije imao saradnika u mnogim akcijama kada je pobeđivao, kako kod vas piše, verom koja jača volju. I tako je naravno.
To je recept koji ja pokušavam da primenim. Ne, znate kako, takav čovjek, meni su vrlo brzo postala dva pitanja izuzetno značajna. Kako je moguće da jedan čovjek da toliko mnogo doprinosa u tako različitim oblastima i kako je moguće da ga nikad ne povuče ništa što bi danas modern svijet smatrao uspehom, ni novac, ni titula, ni ono što danas merimo kao čast. Bio je spreman da založi ne samo sve to, nego i sopstveni život boreći se za pravo, pravdu i slobodu srpskog naroda. Nema drugog odgovora do Pupinove čiste vere, do vere njegove majke Pijade, koja nije morala imati nikakve škole, mogla je biti nepismena žena, ali je bila dodirnuta. Imala je tako jasne slike, tako joj je bilo jednostavno da proceni i da donese odluku. I bez para, i bez znanja, čitanja i pisanja, ona je umela da prepozna u svom sinu i svetosavski duh i umela je da ga pošalje na put znanja. To ja verujem da je ključ čitave naše priče.
I naravno, govorila mu ne po neki put, nego možda i počesto psalme koje je znala na pamet.
Absolutno.
Nepismena žena, seljanka.
Sad vi zamislite, Pupin posle 11 godina, od trenutka kada napušta idvor kao dečak od 14 godina, sa stipendijom Cambridgea, to jest sa stipendijom ne Cambridgea, nego svog Kolumbije univerziteta koji mu omogućava postdiplomske studije na Cambridgeu, dolazi prvi put da ugleda majku. I kaže da sedi ispod jednog drveta, u cvatu. Znači, to je neka voćka, ja ne znam koja. I čita, verovatno, sudeći po njegovom putu, Lagrangea, ali čita sigurno visoku matematiku. I prilazi mu nepismena majka željna svoga sina jednog jedino, koga je dobila posle 40. godine. I to je veoma interesantno. Od desetoro dece preživelo je samo četvoro, tri devojčice posle 30. koje je dobila i jedino muško dete Mihajlo posle 40. Prilazi mu željna majka i pita ga šta čita. I on je objašnjava da je to visoka matematika. Majka ga moli da čita naglas. I on tu molbu odmah ispunjava. Ispod tog drveta u cvatu, s tog voćnog, jednog rajskog trenutka, Mihajlo čita svoje majci visoku matematiku, a ona ga prekida povremeno citirajući mu psalme i govoreći da se to što on njoj čita u potpunosti slaže sa njenom verom i da naučnici nisu ništa drugo, bar ti njegovi u koje je on zagledan, do svetitelji nauke.
E, u stvari, ovo što ste sada opisali o odnosu Mihajla Pupina sa njegovom majkom, a i ono što sam pročitao, sigurno i to i vi to znate, o Đuki, Teslinoj majci, i detalju kako je ona samo na jednom, u jednom trenutku i na jednom primjeru Teslu odučila od strasti kockanja.
Yes.
To je zastrašujuće.
Ali znate kako, zamislite snagu diva, a ne majke, jer u pogledu svojih sinova one su divovi. Nikola Tesla pripoveda kako je majka u jednom trenutku potpune zavisnosti, potpunog njegovog lutanja pred propašću je uzela jedno platno, raširila ga i skupila svu vrednost u kući i zavezala u bošću i sve što njena kuća ima, daje svom sinu i kaže, evo ti sine,
kockaj, prokockaj.
Prokockaj, pa da nemamo više ništa, pa ćeš onda valjda stati. I to je Nikolu Teslu toliko drmnulo, da on tog trenutka od srama pred svojom majkom vraća sve to što mu ona nudi i završava.
I nikad više nikada nije se otrašćivao kocku.
Ali nikada više kartu nije uzeo u ruke.
Vi, na primjer, u knjizi Srbi 1903. 1914. Istorija ideja, pišete da je Pupin za sebe govorio da je po rođenju Srbin, a po znanju Amerikanac. Ali ta odrednica, naravno, ne iskazuje razna iskušenja koja je on pobedio, i to bez ostatka.
Bez ikakvog ostatka ne pokazuje dovoljno. On to u jednom trenutku govori, ali isto tako govori da ga je nauka učinila boljim hrišćaninom. Govori ono što su već pre njega rekli, samo on to malo dodaje, malo to širi, da je jedino sigurno u šta veruje u životu to da Bog postoji i da od svih njegovih saznanja ovo ima jedinu vrednost. On na prvim stranama New York Timesa piše i priča američkom narodu kako je Sveti Sava napravio prvi obrazovni sistem u Evropi, školujući srpske dečake sistematično po srpskim manastirima.
E, oprostite, kako se kaže, uveo je obavezno čitanje.
Tako je, uveo je obavezno čitanje, a piše u svojoj autobiografiji, u delu koji su komunisti istrgli iz knjige, majka mi je ovo o ovom čoveku rekla. On je bio sveti čovek, čudesan čovjek, jer je učinio da čitav jedan narod progleda. Kako da progleda, piše Pupine na mnogo mesta, verom i pismenošću. Uvek su kod njega te zlatne lestvice, majka mu kaže, zlatne lestvice vode u nebesa, to je put znanja. Nikada taj put znanja nije odvojen od vere. I ja moram da vam kažem, u svom posljednjem intervju za New York Times, pre smrti, Mihajlo Pupin kaže novinaru koji ga pita da li ga je nauka odvojila od Boga, on ga gleda i kaže mu da ga je nauka približila Bogu i on se samo nada da će nauka ljude dovesti do vere njegove majke. I ja moram da vam kažem zbog čega je ta odrednica malo. Taj novinar predstavljajući Mihajla Pupina, poznati novinar, kaže, ja sam sa jednim pastirom, jednim idvorskim pastirom, koji je postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Sad vi zamislite koliko je jak on usadio američko društvo.
I veliki taj raspon, to razgovor, što kažete, ekskluzivni za New York Times, koji je naslovljen i naglašeno da se razgovara sa jednim idvorskim pastirom, a takvim velikanom američke javnosti.
Jeste. To je ono što je Mihajlo Pupin. Ne ostavlja bez daha taj njegov put, kako ga sam naziva za srpsko izdanje njegove autobiografije, sa pašnjaka do naučenjaka. Ono što ostavlja bez daha je kako naučenjak Mihajlo Pupin gleda, osjeća i živi za svoje pašnjake. Nikada taj pastir iz Idvora nije ostavio tu tačku sa koje je krenuo u veliki svet. Kada traži pasoš 1919. godine u Americi da dobije za jedan dan, Mihajlo Pupin ide na Parisku mirovnu konferenciju, zvao ga je Nikola Pašić, ide da radi velike stvari, ali kod sebe u rukama nema pasoš i traži da mu odmah daju pasoš. Pa naravno, Amerika daje pasoš za jedan dan, pred njom stoji profesor Kolumbije univerziteta, otac mnogih Nobelovaca, pred njom stoji veliki naučnik, tvorac najvećih naučnih institucija u to vrijeme i predsjednik nekih naučnih institucija. Pupin popunjava jedan papir. Pa vi meni recite, šta je on? On se ne šali, on ozbiljno popunjava papir. Ime ćirilicom piše Pupin. Mihajlo Idvorski Pupin. Zanimanje zemljoradnik.
E, sad je ovo bio pravi povod za ovo što sam bio namislio sada u redosledu našeg razgovora da vas pitam. Možemo li ovdje reći da je Pupin bio vrlo realan čovjek ili da o njemu u javnosti skoro i da i nema imidža koji prati Teslu kao osobenjaka.
Da, ja bih rekla da je Pupin bio jedan pragmatičan čovjek, ali setite se da je on uvek smatrao da je na svom životnom putu sa pratiocem. Smatrao je da je taj pratilac Sveti Sava. Majka mu je rekla da je kao u viziji videla kako Sveti Sava spušta ruku na glavu njenog dečaka i kako je kaže kćeri Pijada, Idvor je suviše mali za tvoje dete, moraš ga poslati u svet da pronađe znanje. I on je verovao u svim teškim, za život nemilosrdno teškim trenucima da ga prati Sveti Sava, ali je razvio pragmatičnost, praktičnost i sistematičnost koju je pronašao u američkom društvu. On je umeo da osvoji i zvanje, i znanje, i novac, ali je umeo više od toga da ih upotrebi za svoj delatni život. Nikola Tesla i Mihajlo Pupin su svetosavci. Pupin je brisan, Tesla je izokrenut. Jedina prava razlika među njima je u njihovim ličnostima.
Ovo je izuzetna vaša metafora. Često uhvatio sam i u ranim vašim intervjuima kad kažete da je Tesla izokrenut.
Potpuno. Ne da je izokrenut. Kako bili su nemilosrdni, iščupali su nam dva velika naučnika, Milutina Milankovića, koji je zaista dodirnuo zvezde, i Mihajla Pupina. Teslu nisu mogli da brišu, bio je pogodan da se istrgne iz njegovog nasljeđa srpstvo i vera. To su učinili lako, pretvorili su ga u Marsovca, u čoveka koji je zagledan u život na Veneri, pretvorili su ga u tvorca zraka smrti, a ne znaju da gorko plače kad sluša guslara, a ne znaju kada se upokojio da je pored njega stajala knjiga srpskih narodnih pesama.
Sa markerom na stranici.
Smrt majke Jugovića. A mi danas ne znamo da on dolazi na Kolumbija univerzitet na Pupinov poziv da inspiriše njegove studente. Mi ne znamo da je to učinio još samo Albert Einstein. Ali mi ne znamo. El smijem sada da vam citiram kratko Milutina Milankovića, diva, koji čestita Nikoli Tesli 80. rođendan u ime Srpske kraljevske akademije. Veliki Milanković kaže, nije moglo biti drugačije. Morao si se vratiti u sokolovo gnezdo odakle si poleteo u svet. Morao si kleknuti i poljubiti grob svoga oca, pravoslavnog sveštenika i nacionalnog borca. Morao si zagrliti grudi svoje majke koja te zadojila srpskim mlekom i nije moglo biti drugačije. Morao si poljubiti desnicu ruku našega zmaja Jovana Jovanovića. I taj trenutak nam je otrgnut. Jovan Jovanović Zmaj, jedini put kada u javnosti sam svoje stihove govori, čini to u prisustvu Nikole Tesle. Čini pred njim govoreći stihove njemu u čast. Nikola Tesla, svi su očevici ostavljali trag o tome, plače dok sluša 10 strofa u svoju čast srpstva. Stablo srpstva njemu kliče u tih 10 strofa, priustaje posle posljednjeg stiha, prilazi Jovanu Jovanoviću Zmaju, sa svoje dve ruke uzima njegovu desnu ruku, savija se, ljubi mu ruku i dok mu drži ruke obećava mu da će čim stignu u Ameriku početi da prevodi njegove pesme i da ih upozna amerikanski narod. Tesla je to i učinio. Napisao je najlepše slovo o srpstvu i najlepše slovo Jovanu Jovanoviću Zmaju. Da li vas iznenađuje kad kažem nikada nije prevedeno na srpski jezik?
O, taman posla. A to poređenje, kada postavimo po raznim šavovima, ispada da koliko su u nekim iskazima patriotizma isti, u nekima su potpuno različiti. Ne možemo zamisliti Teslu da on kao Pupin sakuplja novac i lekove koje šalje u Srbiju, nego prevodi na engleski jezik Zmajeve pesme.
Tačno, ne, to je mesto gde su njihove ličnosti potpuno različite, ali nije različit izvor iz kog oni narastaju kao ljudi.
O, impuls.
Oni su različiti ljudi, ali napajani na istim izvorima i vere svojih majki i svojih očeva na istim izvorima srpske narodne tradicije, na istoj zaostavštini koju naš narod taloži u vekovima svog stradanja, kaže Nikola Tesla u jednoj svojoj rečenici: teško da postoji narod koji je više stradao od srpskog naroda. To je taj trenutak gdje se oni spajaju, trenutak kada Pupin radi kao motor proizvodeći nešto za opšte dobro i trenutak kada Tesla se trudi da izleči i srpski narod i čitav svet. Tu se njihova delatnost razlikuje, tu se i obrazac njihovih ličnosti razlikuje, ali se izvor ne razlikuje. Kada ih čitate, kada ih gledate, vi vidite to isto mesto, iste su reči kojima vode do Marka Kraljevića, do srpskog uslara ili do svojih majki. Tu nema nikakve razlike. Oni crtaju zlatnim kamičcima put do ovih izvorišta o kojima pričam.
Kada ističete Pupinov uticaj na američku nauku u smislu njenog uzdizanja i idealizma, da li je u tom smislu Pupin bio uticajniji nego Tesla?
U svom vremenu, da. U svom vremenu mnogo. U svom vremenu prepoznavan je kao jedan od najvećih koji su ikada hodali za idealizam u nauci. Bez obzira na Tesline ogromne doprinose, Pupin gradi naučne institucije, Pupin sedi u osnivačkom odboru NASA-e, Pupin je prvi predsjednik Njujorške akademije nauka, rođen van Amerike, Pupin leči veliko društvo za naučna istraživanja koje je zapalo u dugovi, koji ima njega da ga ponovo pokrene, Pupin učestvuje u osnivanju američkog društva fizičara i matematičara. To je ozbiljan sistemski posao. Pupin sa druge strane radi sa studentima, piše: pa meni je cilj da negujem ljude bolje nego što sam ja sam. Znate, prvi Amerikanac koji je dobio Nobelovu nagradu za fiziku je Pupinov učenik. Zašto njega napominjem, a ne nekog drugog Pupinovog Nobelovca? Zato što je to Robert Millikan, koji nije imao novca, bio je siromašan i nisu ga prepoznavali lako kao Mihajla Pupina.
A to bi, oprostite, bilo kao što bi se danas tumačilo pojmom empatija između njega i Pupina.
Ali potpuna empatija i potpuno saosećanje. Kada kaže da želi da uči još, da želi na postdiplomske studije, ovaj mladić koji će postati Nobelovac dobije novac od Mihajla Pupina. Nema ko da mu novac da, daje mu njegov profesor, da ide dalje, da se bori, da mu bude lakše. Misli na druge onako kako niko nije imao mogućnosti i prilike da misli na njega.
Je li to po našoj narodnoj, od oca je ostanulo sinu?
To je po našoj narodnoj, Boga mi, od oca je hrabrost ostanula sinu u ovom slučaju. Otac Kosta je bio neustrašiv čovjek, bio spreman da cepa, ruši i bori se, grub u odnosu na nežnu i sofisticiranu nepismenu majku, ali da nije bilo hrabrosti oca, pa ne bi ta hrabrost postojala ni u duši Mihajla Pupina. Pa on je u borbama za srpski narod. Verujte mi, kada čitate dosije koji čuva u FBI arhivi, koji se čuva pod imenom dosije Pupin, vama pozli, vi vidite ne čoveka koji napada Pupina, vi vidite celu Nemačku za vreme Prvog svjetskog rata, čitavu Bugarsku, čitavu Austrougarsku. Oni traže da ga nema, ali ne da se Pupin, ni pored svih agenata, špijuna, on se bori kao lav. Pa on šalje svoje studente 915. i studente svog univerziteta da njegovu humanitarnu pomoć...
I to najbolju klasu.
Najbolju klasu, da onu pomoć koju on uspio da skupi, nije on uspio sve sam da kupi svojim novcem, jeste bio bogat, ali nije bio bogat nezamislivo. On je uspevao da izvuče. On pakuje mobilne bolnice, medicinski mobilijer, 25 Fordovih vozila, 25 studenata Kolumbije, dece koja stradanje nikada vidjela nisu, iz najbogatijih njujorških porodica, i dobija odobrenje njihovih roditelja, to je za njih Michael Pupin. I sad zamislite Pupinovu sugestivnost. Na prvim stranama New York Timesa on kaže: verujte mi, neću ja dozvoliti da ova deca izgube svoje mlade živote, ali ja znam da će oni učiniti mnoga dobra. I tako je i bilo. 1915. u gorućoj Srbiji oni nisu izgubili svoje mlade živote, ali jesu deo srca ostavili da kuca za srpski narod, učinili su nebrojena dobra. Amerika je o tome čitala sa suzom u oku i zbog toga ne čudi što je on uspevao svojim lobiranjem da postigne ono što ni jedan drugi čovjek u istoriji Srbije nije, kada su nam diplomatske veze u pitanju, uspeo je da motiviše, da inspiriše i nadahne američkog predsjednika da jedini put u 20. veku podigne tuđu zastavu na belom kućom i da to bude srpska zastava, da proglasi Dan Srbije u Americi, da naglasi da se njegov proglas srpskom narodu mora čitati u svim crkvama, na svim bogosluženjima tog dana, bez obzira na veroispovest.
Mislite kod Anglikanaca, kod pijetista?
Kod svih.
Izvinite, kako je pridobijao biznismene, političare, umetnike najvišega ranga kada govorimo o projektima koje je zastupao?
Naše umetnike veliko
Amerikance,
pomoći.
Odnosno Amerikance, evo Woodrow Wilsona.
Ne, Woodrow Wilsona, to je snažna veza. To što je Woodrow Wilson i kako reagovao na Pupineve zahteve, trebalo bi, znate, komunizam je odnoj Wilsonov trg, postoje je blizu železničke stanice, nema ni jedne biste, ni jednog trga, ni jednog ćoška, a morao bi da bude, jer on je ispunjavao svaki Pupinov zahtev, stavljao legitimitet i potpis na njega, a ja moram da kažem, umetnici, s jedne strane ide Pupinova pomoć, ide i oduševljenje kako je moguće da je jedan naučnik kao poeta. Pa jedan naučnik, pa on je umetnik, pišu drugi umetnici. On prepoznaje, on voli, on razume umetnost. Da li stavljate pred njega slikarsko, vajarsko delo? Da li stavljate muziku? On razume, on osjeća poeziju, on osjeća muku umetnika, on pomaže. Pa, spašava srpsku kulturu posle svjetskog rata.
Ako je suditi po primjeru, Šta da kažemo kada je otkupio recimo čuvenu Predićevu sliku siroče na majčinom grobu i sačuvao?
I hercegovačke begunce, i srpsku Monalizu Konstantina Danila, i Predića je kupovao, i Konstantina Danila, i Paju Jovanovića, a traži portret Ruđera Boškovića od Vlaha Bukovca posle velikog požara u Narodnom muzeju, gde jedini portret Ruđera Boškovića nestaje, Pupin piše... Ali srpski narod mora čuvati lik jednog od svojih najvećih sinova. I ja ću vam reći nešto premijerno. Evo, spomenuli smo Ruđera Boškovića. Da li znate da Nikola Tesla u američkoj štampi piše: ljut sam na sve relativiste. Pa da li vi znate da je moj zemljak Ruđer Bošković pre skoro 200 godina rekao sve i u kontinuumu prostora i vremena, pa ni jedan tvorac i zastupnik teorija relativiteta nikad neće spomenuti njegovo ime, a živo je pre njih 200 godina imajući iste ideje i uvide. I to je jedna od ličnosti o kojima pišu i o kojima govore i Mihajlo Pupin i Nikola Tesla. Spasio je Mihajlo Pupin Vojislava Ilića gladi. Spasio ga je Mihajlo Pupin tako da mu je Vojislav Ilić mlađi, mislim na Vojislava Ilića mlađeg, ispevao divne pesme u čast. Mi ne znamo, to su za bukvar pesme. Pomagao je Jovanu Cviću, pomagao je Jurošu Prediću, koji ga jedini u pismima oslovljavao sa dragi Mišo, pa bio mu je drugi još iz Pančevačke realke.
Ali znate, recimo, taj njihov odnos u kome jedan drugome pariraju na način koliko je Mihajlo veliki u nauci, ja sam se, blago je reći, zapanjio čitajući kako je bio obrazovan Uroš Predić. Kada Uroš Predić primjer radi čita Schopenhauera na nemačkom.
Uroš Predić...
Slikar, a onda kada njegovo slikarstvo biva transformisano, podvižnički transformisano, on postaje ikonopisac, odnosno slika ikonostase.
I to mu je, nažalost, značilo opet zaborav u vremenu posle Drugog svjetskog rata. On je bio jedan od najbližih saradnika Mihajla Pupina. Nije sam Mihajlo Pupin spašavao srpsku kulturu, slušao je savete Uroša Predića. Šta da otkupi, kako da opremi, gde da ulije novac. Pa onda i više od toga, sam je ulivao u institucije, u Narodni muzej, u Cvijetu Zuzorić, u Maticu Srpsku, Akademiju nauka, Beogradski univerzitet i tek smo počeli ogromnu listu.
Sad vas molim još malo i možda još kroz neki detalj ono što ste već u našem razgovoru malo i naglasili, ali želim opet da pokušamo na tom tragu da nešto kažemo, a to je da Pupina idealizam i slava naučna nisu doveli do onoga što vi citirate od Fjodora Dostojevskog rečima da nauka ruši sve. A u tom smislu skrećete pažnju i na Pupinov intervju, pomenuli ste ga, kad on u oči smrti odgovara na pitanje da li ga je nauka udaljila od Boga.
To je neverovatno polje, isto jedna slika. Zamislite mladića koji prodaje sve što ima da bi se ukrcao na brod za stignu u Ameriku. Ukrcava se, kako sam kaže, u lakom letnjem odelu, 12. marta, upokojio se istog datuma mnogo decenija kasnije, nije to slučajno. 12. mart znači i pokretanje velikog života Mihajla Pupina u svetu, glavnu potragu za znanjem i znači i kraj ovozemaljskog života. Mihajlo Pupin se ukrcava, ima najjeftiniju kartu, na palubu. Kreću preko okeanski vetrovi, on pronalazi brodski dimnjak. Grli brodski dimnjak i piše, ali ja sam znao da se sada moja majka moli dragome Bogu, a on će sigurno uslišiti njene molitve. Na svakom koraku duhovna realnost jača je kod Mihajla Pupina od fizičke realnosti. Jednu od svojih najlepših knjiga on stavlja pod naslov Od fizičke ka duhovnoj realnosti. Piše da su duhovna i fizička realnost plodovi sa istog drveta saznanja. On dokazuje opet psalmima, stihovima, kako ne postoji naučnik fundamentalne nauke koji nije bio obasjan božanskom energijom i snagom. Pa on piše, smrtan čovjek može da stvori smrtne stvari, ali ne može stvoriti zakone po kojima se kreću zvezde i planete. Kod njega je na svakom koraku to jasno i ja najviše volim, verujte mi, kad mi je teško, ja to sad mogu samo da vam parafraziram, ali snažnije je kada se čita u originalu Pupinov govor, kada dobija medalju John Fritza 32. godine, to je najveće priznanje koje daje američko društvo, to je priznanje 4 različita udruženja inženjera Amerike. Različitih oblasti. Mihajlo Pupin između ostalo kaže, osvojili smo silu toplote i elektriciteta, živećemo bolje nego što su živeli bogovi sa Olimpa, ali nismo osvojili ništa dok ne osvojimo silu ljubavi, piše 32. godine, koji nam je naš Gospod...
Šta nama treba, da li struja ili ljubav?
To, koji nam je naš Gospod Isus Hrist doneo pre skoro 2000 godina, pokazao je ljudima najveću silu duhovne energije, tom silom svet može da se leči i kaže na tom mestu Mihajlo Pupin, tehnološkim razvojem idemo suviše brzo, kasnimo sa duhovnim razvojem, otvorit će se provalija, ratovi, ekonomske krize, vidjet ćemo samo neprijateljske susede, mržnja, predrasude, sujete, žive u procepu,
ili
treba nam duhovna realnost.
Ili ova, izvinite, naučna razobručenost o kojoj opominje Fjodor Dostojevski.
Ja verujem da je Mihajlo Pupin najbolji argument. Uzmite bilo koju njegovu knjigu, i autobiografiju, i novu reformaciju, i romansu mašine, otvorite na bilo kojoj strani i vama je jasno da će vas Bog sačekati na stranama koji uz nadahnuće, veru i briljantan um ispisuje Mihajlo Pupin. Ti pokušaji da se nauka odvoji od božanskog nadahnuća mogu to samo i ostati. Pokušaji. Ne postoji utemeljene u naučnicima koji stvaraju fundamentalnu nauku. Pogledajte u Paskala, pogledajte u Mihajla Pupina, pogledajte u bilo kog velikog naučnika iz bilo kog vremena pre nas. Drugo je ako su u pitanju pogledi na nauku ili mali tehnološki doprinost i zagledanost u jednu tačku, ali to ne menja svet, to ne daje princip koji će važiti za 1000 godina. Pupin, Tesla, Milanković, to što su učinili vredi sad, vredelo je pre 100, vredeće i za 100, i za 500, i za 1000 godina. To su principi. Mihajlo Pupin nije samo otac Kalemova, on je otac i telekomunikacije i elektronike. On daje patente za frekvencijski vremenski multipleks, on patentira veliki oscilator bez kog nema moderne civilizacije. I to je brisano. I toga nema u udžbenicima. Čitajte autobiografije barem za početak, to je malo. Tesla, moji izumi, Milutin Milanković sećanja, Mihajlo Pupin sa pašnjaka do naučenjaka, pa onda svako ko to pročita, da li će smeti da kaže da Bog ne živi pored nauke, s naukom, uz nauku.
Širit će se po svim oblastima, ali u blagodati. Tako. Da li je, gospođo Aleksandra, da je tako nazovem, ta duhovna osjetljivost u Pupinu, njegov pravi orijentir, kao što primjera radi, on kaže da sve što čovjek stvara ima dušu, pa i mašine.
Tačno. Ta duhovna osjetljivost, to je taj ključ o kome smo govorili. Kako razumeti naučnika, profesora, mecenu, dobrotvora, humanitarnog borca i radnika, tvorca naučnih institucija, kako razumeti da su ti doprinosi nebrojeni, pisca, dobitnika Pulitzerove nagrade, kako razumeti ako se ne razume njegova duhovna osjetljivost. Daću vam jedan primjer. Pupin veoma polemiše sa bugarskim delegatima u Americi. Strašne polemike. Čitate u New York Timesu, nije vam sve jedno. Pupin kaže da nemaju mozak ni pamet, jer kad tako mogu da radi i da piše o srpskom narodu, sigurno su bez pameti ostali. Kada dolazi do zemljotresa u Bugarskoj, prvi koji šalje pomoć bugarskoj deci, koja su ostala bez roditelja, Mihajlo Pupin. To je njegova osjetljivost. Znate, piše vladika Nikolaj, jedan od najvećih Pupinovih prijatelja. Čovjek koji je sa njim učinio toliko dobro.
Sveti
Nikolaj Žički i Ohridski. Piše, Pupin se kladio sa jednim bugarskim izaslanikom u Americi. Ako Ohrid ponovo postane srpski, on će poslati jedno zvono da tu slobodu i pripadno srpstvu oglasi. I Pupin šalje veliko zvono u Ohrid da oglasi njegovu pripadnost čitavom, velikom, jakom srpstvu koje Pupin osjećao dušom. Crkve i manastiri, to pokazuje njegovu duhovnu osjetljivost. Kako je pomagao, kako je menjao dugove i brisao ih manastirske, kako je pomagao monasima, kako je slao novac za zlatne listiće da krst na crkvi ne bude od bakra, da se presvuče u zlato, kad čovjek pogleda sunce, grane, da osjeti živu hrišćansku veru u sebi. To su samo komadići te osjetljivosti. Otuda i njegovi učenici Nobelovci umeju da prepozna čoveka, umeju da prepozna nevolju, umeju u nevolji da pomogne. Kaže naš konzul, gospodin Janković, konzul Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenac u Americi, kaže, upoznao sam Pupina na jednom skupu. Na kome on opisuje, su došli najveći i najpoznatiji Amerikanci. I on ih navodi po imence. I kaže, Pupin besedi više od sat vremena. Oni zapanjeni plaču. Ali nije to problem što oni plaču, nego je izazov i za gospodine Jankovića bio što Pupin besedi o Srbiji. Kaže gospodin Janković, ali on sve vrijeme govori o srpskoj majci i o srpskom seljaku.
U smislu ovoga, dakle, o ovoj duhovnoj osjetljivosti i Pupinovoj ljubavi za sve što čovjek stvara, a naravno po blagodati dolazi od gospoda, evo i anegdote sa pokojnim pesnikom, mojim velikim drugom, pokojnim inženjerom Kostom Ninkovićem, koji je doveo sveštenika na gradilište da mu osvešta mašine i onda ga zamolio da ne započinje obred dok njegovi vozači ne upale bagere i buldožere, jer je njemu stalo da molitva padne na zvuk, na ton mašina, kao dakle na plač novorođenčeta.
Kakva snaga ide iz ovih reči. Ja to mogu sada da razumem. Tek sada, jer sam stala pored Mihajla Pupina, jer me je duhovnom snagom i ljubavlju zagrlilo njegovo delo i sada mogu i da se naježim i da zaplačem, i ja verujem da svako ko priđe ovom gorostasu srca, a zatim i uma, može zaista postati i empatičniji, osjećajniji i bolji čovek, moći da razume ove reči zaista čudesne kakvi jesu.
Ne, govorio je pokojni naš veliki brat Kosto Ninković, ne, kaže oče, ja hoću onaj njihov zvuk da osveštaš. To je bilo, evo i tako, i to da kažemo na izgradnji onog magistralnog puta od Trebinja prema Herceg Novom.
Ja moram da vam kažem da je zvuk jedno od najvećih pitanja koje je pred sebe postavio Mihajlo Pupin. Upitao je svoju majku jednog seoskog dana kao dečak 13-godišnjak šta je svetlost. A majka je, zaustavivši svoje radove, pogledala u svog sina i rekla mu je: dete moje, ja nikada nisam videla ni seoskog učitelja, ni seosku školu, ti moraš krenuti u svet da pronađeš odgovore na to veliko pitanje. Ali majko, šta je zvuk? Ali dete moje, ja sam ostala slepa kod zdravih očiju, nikada nisam naučila ni da čitam ni da pišem, ti moraš krenuti u svet. I ona mu tada izgovara: znanje, to su zlatne lestvice koje vode u nebesa. Znanje je svetlost koja osvetljava naš put kroz život i vodi naš u život budućnosti pun večne slave. Potraga za večnom istinom, taj trenutak nad kom zvuk bagera mora da se prelije verom i blagoslovom, taj trenutak živi u potrazi Mihajla Pupina. I on to ističe na svim mestima. Nauka nije ništa drugo nego potraga za večnom istinom o kojoj mi je moja majka govorila.
Znamo da je Tesla voleo da kazuje Fausta na nemačkom, i o tome piše profesor Milinčević. A Pupin koje knjige, kada govorimo o literaturi i jezike, voli?
Pupin govori francuski, govori nemački, engleski, naravno kao maternji uči da govori, iako u Ameriku dolazi bez znanja jedne reči engleskog jezika. On se služi nemačkim i uspeva na šarm da osvoji Ameriku. Kaže cariniku, inače švajcarcu, na čistom nemačkom, da on nije sam, da on ima poznanike u Americi. A švajcarac ga pita: pa koga ti, momče, znaš? Pa znam za Abrahama Lincolna, za Benjamina Franklina i za Harriet Beecher Stowe, inače pisca Čičatomine kolibe. I on se nasmeja, švajcarac, ranjen, bez jedne noge, nasmeja se i reče: ti imaš jako dobro društvo, hajde da ti mi damo šanse. I tako šansu, i tako on ulazi u Ameriku, trebalo je da ga vrate istim putem koji je došao, jer nema ništa, ni poznanike, ni prijatelje. Nikola Tesla ima bar to jedno pismo koje donosi Edisonu, u kome stoji da je čovjek koji piše pismo upoznao dva velika čoveka, da Edison jedan, ali da je ovaj mladić koji stoji pred njim drugi. Barem to pismo da otškrine vrata. Pupin nema ni pismo, ni novac, ni engleski jezik, ali ja ću vam reći šta ima. Uči sve, upija sve, čitav život i način života u Americi, ali piše: ali ja svoj srpski jezik, svoju srpsku pravoslavnu veru i svoju majku nikada niti ću zameniti, niti ću izdati, oni su mu nepromenjiva. I zbog toga ne čudi kada u najpoznijim godinama Mihajlo Pupin piše svojim prijateljima na divnoj ćirilici, kada piše kada i sam rediguje prevode svojih dela na srpski jezik, bez obzira što je bio poliglota, što je govorio mnoge jezike, odlično je znao i starogrčki i latinski, znači ne samo ove živuće jezike, čitao je naravno i francuski, voleo je Lorda Tennysona, voleo je njegove stihove, voleo je poeziju, ali uvek, kao i Nikola Tesla, čitao on Fausta na nemačkom, ali prevodi na engleski najlepši stih srpskog narodnog pesništva. Pita Amerikance da li oni znaju ko je bio Marko Kraljević, da je bio veći od drugih junaka, ili imao je nešto sem snage, i kaže, on uzvikuje posle čestokog Megdana, ja u meni do Boga miloga, zar pogubih od sebe boljega?
Za Musu.
Za Musu to piše Nikola Tesla na engleskom jeziku. I vi ćete do Fausta istići, ali do Teslinog Marka Kraljevića, a tek da vam ne pišem, to jest ne pričam šta on piše o Milošu Obiliću. Nikola Tesla kaže, nije bitno da li je mit ili je istina, ali veći ne postoji.
Ako ste gledali, a verujem da jeste, poklonjene Pupinove knjige u univerzitetskoj biblioteci grada Beograda, kakve su njegove fusnote u tim delima?
U putokazi, kao i sve što Pupin radi, nekad imam utisak da je on spušten sa nekog oblaka da nam ostavi tragove koje treba slediti. Piše na jednoj od svojih knjiga rečenicu koja je moj rad promenila. Piše preći 5 strana dnevno. On je postdiplomac na Cambridgeu, on je najbolji matematičar svoje generacije na Cambridgeu, on pobeđuje na takmičenjima najtalentovanijih matematičara i on sebi stavlja napomenu preći 5 strana dnevno. Ja sam stvarno, ja sam to više puta rekla, uzela lupu da gledam tu napomenu, da ne piše 50 ili 150, pa to je ozbiljni veliki genije. Ne, 5 strana dnevno. I ja sam dugo bila zamišljena na tom malim putokazom, rekog, možda u stvarno ima nešto, i Pupin to objašnjava, da su mali ciljevi koje možemo dostignuti najbolji način da uvećamo snagu i da osvojimo i veće ciljeve, da je krenuti mnogo, odmah, možda jedan od načina da brzo doživimo neuspeh. Iako on piše da su porazi samo kratka odmorišta za buduće pobede, ja verujem da je on mogao tako mnogo, što je pravio male korake koje su u skladu i sa visinom i sa džepom i sa snagom, da su se ti koraci povećavali, što se njegova moć na ovom svetu povećavala. To je razlika između njega i Nikole Tesle.
Jesu li neke slikovite, imali crteža, precizne, jasne, metaforične, kada gledate to po fusnotama? Šta pa, vam još neki
ima beleške. Ja moram da vam kažem da mi ovo omiljeno, ovu sam i štampala, da me prati, čak i štampala na nekim...
strana.
Ne, to je i na izložbama. Ona mi je zamutila pogled na sve ostalo, čini mi se da tih 5 strana putokaz koji nama nedostaje. Sad ću vam reći zbog čega. Nikola Tesla divno i mnogo piše, ali to je razlika. Evo sad prvi put vam ovo govorim, o tome razmišljam, to je razlika. Nikola Tesla je želeo mnogo, a njegovi koraci su bili veći od njegove snage. I on je gubio i snagu i moć, praveći te velike korake za opšte dobro, i jedan i drugi. Ali je umeo, natek Nikola, ovo niko ne zna, sad ću vam reći samo jedan kratak komentar koji ruši predrasudu o sukobu, a pokazuje nam da je u slozi spas. Iz perioda takozvane ćutnje između dva naučnika, Nikola Tesla piše onom već spomenutom gospodinu Jankoviću, konzulu, vi morate razgovarati sa Pupinom. On je veoma bolestan čovek, a Pupin je već bio bolestan, usamrtnički bolestan, ali pije i jede ko zdrav čovek, i to suvo meso koje voli. On to ne sme uopšte da jede, ma ne sme uopšte meso da jede. U stvari neće ni vas da sruša, nego vi pošaljite vašu dragu suprugu, toliko o tome da smo mi videli Nikolu Teslu, toliko o tome da u njemu je bilo samo čudaštvo, bila je i briga, bila je i srčanost, bila je i srdačnost, ali želja da uradi mnogo, odmah, a to ne može.
2 godine mlađi od Pupina, je li tako, Tesla?
Da.
zvanično, postojala ona mala spekulacija, ali utvrđeno je da je Pupin rođen 1854.
Tako je,
tako a nedvosmisleno je. Se zna da je Tesla 56. Kada je posle 11 godina prvi put došao u Idvor Mihajlo Pupin, jesu li ga zemljaci dočekali kao proroka u svom selu?
Pa, znate kako, bio im je veoma neobičan. Šta radi taj momak sa tim knjigama? Jer on pop, budući se on školuje za popa. Njima je to naučenjaštvo bilo veoma čudno. Svima je bilo čudno, samo nije njegovoj majici. I ja ću vam reći Pupinovu sumnju. On se vratio posle 11 godina, zagrlivši svoju majku, procenio i ocenio i osjetio da su njegove i majčine suze najblagodatnije nešto što može da osjeti. Rekao je da je njegova majka mnogo starija i mnogo lepša, da ni Rafaelo ni Ticija nikad nisu lice takvog svetitelja naslikali kao što je lice njegove majke, već vremešne žene. I on u tom disanju idvorskog vazduha, bez obzira na skupljena znanja, na karijeru koja će i već se oslikava i da krene uzvodno brzinom svetlosti, on kaže majci da bi on voleo da ostane u Idvoru, da čuva volove, obrađuje zemlju, venčanje njegovog školskog druga, pomislio je da je to možda život, da se vrati toj jednostavnosti života, ali majka mu kaže ne, ti moraš krenuti da pronađeš svece nauke, da od njih učiš i ne da mu da ostane u rodnom Idvoru. To je drugi put. Imao je dve sumnje. Te dve male sumnje su nestajale u dodiru sa blagim pogledom nepismene žene. Prva sumnja u Pragu pre početka putovanja za Ameriku, umire mu otac, hranitelj porodice, i Pupin piše parohu da kaže majici da se on vraća, da će brinuti o njoj i njene tri sestre, a majka diktira parohu pismo, govori mu, recite mu da se ne vraća, da je nama u Idvoru sasvim dobro, da sve možemo same, a zar on ne vidi da ga nešto čeka ispred. Tako da mu ona dva puta ne da da poklekne.
Kako ste rekli, više se nije moglo i u ovoj emisiji nazad. Zašto mu je kralj Nikola dodelio orden 1915.
Pupin svoje proglase završava rečima: živela Srbija, živela Crna Gora, živelo srpstvo. Kad je skupljao financije, uvek srpstvu Crne Gore šalje 1/3, 2/3 šalje u Srbiju. On sa tolikom ljubavlju i planovima i za ekonomski preporod brine i blagoslov svoj stavlja i svoju brigu na Crnu Goru, na manastire, na crkve, da je naravno zadužio narod koji tamo živi i zadužio jednog vladara koji je, osjetivši Pupinovu moć i brigu, postoji prepiska koja je sva u najtežim trenucima u telegramima, u telegramskoj formi među njima, gde postaje jasno kao dan da je on, kao što je bio i Nikoli Pašiću oslonac, kao što je bio u najbližoj saradnji sa Nikolajem Velimirovićem i brizi o srpstvu, tako isto i sa kraljem Nikolom, u bliskoj zahvalnosti i u bliskoj saradnji u najtežim vremenima.
Kada je u Berlinu organizovao parastus knezu Lazaru i kosovskim junacima, a bilo je 500 godina od kosovske bitke, koliko je Pupin bio ponosan zbog tog čina?
Znate koliko je Vidovdana Pupin obeležio, ne samo po Evropi, nego u Americi? Bio je student kod čuvenog Hermana von Helmholtza, doktorsku disertaciju je pisao kao prvi Srbin koji doktorira u Evropi. I šta je učinio? Otkinuo komad svoje stipendije, još uvek čovek bez bogatstva, još uvek stremeći ka naučnim visinama, on vodi prijatelje i poznanike u to vreme u Rusku pravoslavnu crkvu, druge nije bilo, na pomen i u čuveni restoran tada na ručak na kome je pripovedao, i Nemcima mamivši suzu u oko o hrabrosti Miloša Obilića i kosovskih junaka. I ja ovde moram da zastanem, samo da kažem kratko jednu rečenicu Nikole Tesle. Nikola Tesla piše: znate li da svi poznaju čuvenog spartanskog kralja Leonidu. Svi znaju za njegove ratnike i za njegovu hrabru smrt, ali ne znate za Miloša Obilića i šta znači žrtvovati svoj život svesno, gaziti u smrt, da bi se učinilo nešto dobro za svoj rod.
E, kada se pomene Luka Ćelović Trebinjac, danas Branko Tupanjac, a slušao sam da i Kolarac ima hercegovačko poreklo, onda ste i vi pravi sagovornik za razgovor o zadužbinarstvu. Šta je Pupin učinio za Srbiju u tom smislu?
Učinio je više nego bilo koji drugi čovjek, ne samo svog vremena. Nikada u nauci nije postojao primjer da jedan čovjek sve što naukom stiče, čitavo svoje bogatstvo ostavlja srpskom narodu. Da neko šalje više od 20.000 školskih stipendija, pravi miraze za devojke koje odgajaju samohrane majke, sokolska društva, kolo srpskih sestara ne postoji bez Pupina i lista je tek pokrenuta. Tri fondacije, više od 1.500 darova van rada fondacija, da se fondacije ne opterete previše, privredna, ekonomska, humanitarna i kulturna davanja koja čine spajanje rasturenog, izmrcvarenog naroda od aneksije Bosne i Hercegovine preko balkanskih ratova, pa sve tokom i posle Prvog svjetskog rata.
Da su to bili rodoljubi i iskreni zavičajci, možemo vidjeti na jednom detalju kod Pupina, ali i kod Dučića. Kad Jovan Dučić piše svoj testament uoči emigriranja u Ameriku, to je bilo u Madridu, on taj spis počinje rečima: u slučaju da umrem iznenada. A Mihajlo Pupin 28. godine u pismu koje upućuje u Srbiju zbog osnivanja zadužbine, pored ostalo kaže: u slučaju ako umrem pre no što se ova zadužbina odobri. I u daljem tekstu kod oba velikana vidimo kako je usmjerena njihova zadnja volja.
Apsolutno. Mihajlo Pupin nikada ne brine, on kaže prijatelju: kako se ja mogu plašiti smrti, pa ja sam verujuć čovjek, ja se samo plašim i žao mi je što moje poslove neće imati posle mene ko da završi. I tu je bio u pravu. I ja još jednu sliku donosim, neustrašivu sliku. Kaže direktor Narodnog muzeja, gledajući u mnogobrojne darove Mihajla Pupina: ma mi ćemo vam kao velikom rodoljubu i najvećem dobrotvoru uručiti veliko odlikovanje. Ali tu je skromnost, tu je jednostavnost, tu je prostodušnost pravih delatnih ljudi, jednog genija. Ne primam ja velika odlikovanja za ove moje male poklone, pa oni meni čine veće zadovoljstvo nego onima koji te poklone primaju. Sve što sam do sada učinio i što ću docnije učiniti za vašu instituciju, odraz je moje čiste ljubavi. Kaže u pismu direktorki Cvijete Zuzorić Mihajlo Pupin: ja ću uvek pomoći svaki čestit pokret svoga naroda, nemojte me zvati mecenom, mecena vam je čovjek bogataš, ja sam jedan prost radnik.
Koji se smiluje mecena i daje ili ne daje po svom nekom nahođenju. Da li nešto radite sa državom? Na planu, ja bih tako rekao, opismenjavanja omladine preko lektire i drugih školskih programa o Pupinovoj ličnosti.
Ulažem veliki trud i moram vam reći da je taj trud formatiran najviše kao privatna inicijativa. Kada naiđem na sistem, ja nailazim na velike prepreke kojim ne vidim ni smisao ni svrhu, a kada dejstvujem ovako slobodno i samostalno, onda je lakše grejati volju verom i onda je lakše i doći uz Božiju pomoć do nekog lepog i velikog rezultata. Nadam se kako se gomilaju rezultati od izložbi, već ih je bilo 6, preko 300 gostovanja, mnogih knjiga koje sam priredila, da će biti jedan trenutak kada i sistem bude bar malo još skupio snage, da ima snagu, da ima oko, da barem pogleda ka Mihajlu Idvorskom Pupinu.
Da li ste pričali sa strancima o Pupinovoj autobiografiji sa pašnjaka do naučinjaka?
Jesam, moram da vam kažem da postoji velika potreba da se ta knjiga pojavljuje, iako se još uvek štampa u Americi, ona je prevedena i na engleski, na nemački, na francuski, na ruski, na japanski, na švedski. Nekada je potrebno samo obnoviti. To je najbolji način da pokažete snagu srpskog naroda. Njegova priča, njegova borba sa nedaćama i njegov motivacioni program, kako bismo to danas rekli, velika inspiracija i pred strancima. On je veliki čovek, a nas je zadužio više nego bilo koji drugi čovek. Nama treba da bude najveća snaga i inspiracija. Tako da trebalo bi da se ponovo objave prevodi ne samo na engleski, već na nemački, na francuski jezik. I ja se nadam možda već i u ovoj godini i tome se mnogo rado.
Hvala.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, naša gošća je bila gospođa Aleksandra Ninković-Tašić. Do slušanja s Bogom.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.